Eiropas Savienības valstīs šāda regulējuma nav. Eiropas Savienības valstīs atsevišķi šīs privilēģijas attiecas tikai uz arodbiedrības vēlētām amatpersonām, ko, kā deputāti zina, mēs esam saglabājuši arī jaunajā arodbiedrību likumā, kurš ir stājies spēkā martā un prezidenta izskatīšanās. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šajā gadījumā 110. pants būtu grozāms. Jāsaka, sākotnē mūsu priekšlikums bija šo pārtu izslēgt vispār, bet uzklausot arī mūsu partneru arotbiedrību viedokli, visu mēs nonācām pie viedokļa, ka divos gadījumos arotbiedrības saskaņojot būtu liederīgs, bet pārējos viņa nepieciešamība ir gan no loģikas, gan no tiesiskā viedokļa, diezgan apšaubām, kā es minēju šajā piemēram ārstāciju.